Світлі гості на Світлому радіо.
Вітаю всіх наших дорогоцінних радіослухачів на світлій хвилі. Це програма «Світлі гості». І сьогодні в нас в гостях Катерина Ліхачова, християнська письменниця, поетеса, авторка та виконавиця пісень. Катю, добрий день.
Доброго дня.
Раді бачити вас в нашій студії і доторкнутися до ось цієї Божої благодаті, яка через вас зробила багато дуже корисного, цікавого, радісного і настановчого. Ми почнемо з вас, з вашої особистості, і, мабуть, зануримося трошки в минуле, аж в саме дитинство. Поділіться трохи з нами, ось де ви народилися, і, можливо, у вас була якась дитяча мрія?
Перш за все, хочу подякувати за те, що ви запросили мене на радіо. Це для мене велика честь. Завжди велика честь робити щось в ім'я Господа. І я трішки розповім про себе, буквально кілька слів. Я народилася в невіруючій сім'ї в Київській області. Є таке маленьке містечко Узин. І там проходили мої дитячі роки. І там я зараз живу. Я повернулася додому після навчання. Чи була в мене якась мрія? Мабуть, що ні. Я думаю, що більше я людина цілий, ніж мрій. Тому що не було чогось такого довгострокового. Було якісь коротенькі кроки, які собі ставили цілі, яких я намагалась досягти. Ну, як кожна дитина, мабуть, про щось мріяла, але мені більше мама завжди казала, ти повинна вчитися. Вона мене більш на практичні цілі налаштовувала, ніж на якісь теоретичні.
Мати ціль в житті – це дуже важливо, на мій погляд. Колись чув таку цитату, що для кораблів, у яких немає цілі, не існує попутного вітру. Це дуже важливо знати взагалі, куди ти рухаєшся, щоб весь світ, сам Бог зміг тобі допомогти і тебе скерувати. Катю, ваша творчість, очевидно, християнська, і ми сьогодні це почуємо. І, ну, значить, ви християнка. Але християнами зазвичай не народжуються, а стають. Як це було у вашому житті? Поділіться з нами.
Це було велике чудо для мене, тому що ні я, ні моя родина Бога не шукали. Проте у моєї мами була віруюча жінка, з якою вона працювала, і вона її багато разів запрошувала до церкви. Мама, як і всі, мабуть, звичайні люди, дуже боялася потрапити кудись не туди, в якесь чуже суспільство. І тому вона довго вагалася. І нарешті одного разу вона дозволила, перш за все, мені піти до недільної школи. І я пішла, мені дуже сподобалось, я залишилась. Мені було на той час 7 чи 8 років. І після цього моя бабуся каже моїй мамі, куди вона взагалі там ходить, давай хоч підемо та подивимося, перевіримо, що кажуть там наші дитині, чому її навчають. І вони прийшли, і вони залишились, коли вони почули живе Боже Слово. І вони прийняли хрещення, покаялись перед Господом. В 12 років до Господа прийшла і я. Потім вже покаявся мій тато, і в мене ще є старша сестра, вона, на жаль, ще не з Господом, але ми сподіваємося, що це в майбутньому.
Прекрасний дивовижний шлях, як Бог веде людей, як приводить їх в недільну школу, потім їхніх батьків, потім відроджує їхні серця, робить своїми дітьми. Це просто дивовижно. Завжди дивуюсь і завжди це цікаво почути унікальну особисту історію окремої людини. Ну, зараз ми знаємо, що ви багато чого робите для Бога, і це стосується і поезії, і пісень. Духовні роздуми, поезія, музика, пісні – це ваша реальність зараз. Але ясно, що це якось починалось. Чи можете ви поділитися з нами, якось починався цей процес? Ви прокинулись і оп, почали писати пісні, там співати, чи якісь приходили бажання, чи хтось вас підштовхнув? Як це було в вашому житті?
Я думаю, так як ви правильно сказали, у кожної людини своя унікальна історія. Моя теж зовсім проста, але водночас не зовсім звична, тому що я ніколи не ходила до музичної школи, я ніколи не займалась музикою. Більше того, я завжди була впевнена, що я не вмію співати. І в 12 років, коли я прийняла Господа, я дивилася на світ довкола, я дивилася на церкву, я приміряла себе таким дитячим розумом, де я можу знайти своє місце, щоб служити Господу в церкві. І я ніде себе не бачила. Я ставила себе за кафедру, я розуміла, що Слово Боже проповідувати не буду. Я ставила себе на місце тих сестер, які декламують вірші чи співають, я розуміла, що це також не моє. І я тоді прийшла до такого відчаю, що я не можу служити Богові, я не знаю, чим я можу служити. І я пам'ятаю досі, як я перед сном плакала і молилась. Мені було, мабуть, на той час 12 чи 13 років, десь так. І я сказала, Господи, я хочу тобі служити, але я не знаю, як. Просто допоможи мені, я хочу це робити, я готова. Звісно, наступний ранок я не прокинулася, чудо не трапилося, але поволі Господь почав відкривати якісь моменти, через які він міг якось послужити через мене. І таким чином я випадково дізналася, що я можу писати вірші. Я випадково дізналася, що у мене є якийсь голос. Це були теж все такі ситуації, коли якісь обставини так складалися, що я сама для себе в сюрпризі відкривала, що я можу писати, що я можу співати, що я можу робити інші речі. І те, що є в моєму житті на сьогодні, той результат і ті служіння, якими Господь мене наділив і дав мені честь служити йому тим. Я сама здивована. І досі, ну, я досі, наприклад, той факт, що мене запрошують на радіо про щось говорити, він мене дивує саму, тому що я насправді звичайна людина, яка ніколи не шукала того, що є зараз в моєму житті.
Бог дивовижний, він бере таких простих людей, як ми, і використовує для своєї слави. Мабуть, тому вона і більше сяє, коли вона використовується через ось таких простих, слабких людей, як ми. Я знаєте, про що подумав? Дитина 12 років, вона лежить чи готується до сну і плаче, і молиться. Це просто дивовижно. Я ось зараз думаю, можливо, у наших слухачів є діти. У вас же теж були батьки на той момент. Чи підозрюєте ви, можливо, і ваша дитина зараз плаче, про щось спілкується з Богом? Це просто прекрасно, на мій погляд. І, знаєте, хотілося б запитати у вас, я розумію, що християнське життя, коли навіть починається в такому юному віці, воно все одно не може обійтися без Біблії. Як формувалося ваше відношення до Біблії? Ну, як вона взагалі з'явилася у вас? Як ви підходили до цього? Якісь відкриття? Ось про ваші відносини з Біблією трошки розкажіть, будь ласка.
Я дуже не люблю читати. Чомусь люди, коли мене зустрічають, думають, якщо людина та, яка пише книги, вона по 100% має любити читати, але це не про мене. Проте мені завжди було цікаво читати Біблію. Я нещодавно згадувала історію, коли я ще була в дитячому садочку, я не вміла читати, але колись хтось подарував мамі новий заповіт для дітей, він був по типу коміксів якось зроблений. І я пам'ятаю, я його відкривала, я бачила ці картинки, і я не розуміла, що там відбувається. Я підходила до сестри, просила, почитай мені, почитай. І вона один раз почитала, другий раз, потім каже, не буду я тобі читати, ось навчишся читати, будеш сама читати. І я пам'ятаю, як в той час в мене зародилась думка, я хочу навчитися читати, щоб прочитати, що в цій книзі. І, звісно, це було в самому дитинстві, а коли мені вже було 12 років, моє усвідомлення було більш глибоким. І я пам'ятаю той момент, коли мені подарували мою власну Біблію. Я прям боялася брати її в руки. Я зробила на неї обкладинку, і я зробила собі за правило читати її щодня. І слава Господу, я вдячна Богові, що я сьогодні максимально намагаюся дотримуватись цього правила. І особливо на мене подіяла домашня група, це коли вже я була дорослою людиною, вже студенткою, яку я відвідувала по вивченню домашньої групи по вивченню Біблії. І я пам'ятаю, як те, що там відбувалося, воно перетворило моє читання Біблії з просто теоретичного на якісне читання. Я хочу бути практичною християнкою, тому що я читала, і завжди це залишалося частиною теорії мого життя. Я знала, як правильно, але я не могла це проявити в повсякденному своєму житті. І от саме та група по вивченню Біблії, яка відбувалася в Києві під час моїх студентських років, вона дуже сильно змінила мене.
Так, дійсно, Боже Слово, воно змінює наше життя. Десь написано, що великий мир у тих, хто любить твого закону і немає їм спотикання. Чим більше заглиблюєшся в пізнання божественних істин, біблійних принципів, тим дійсно змінюється душа, змінюється світогляд, цінності. І це складно пояснити, це краще пережити. Ви сказали, я хочу навчитися читати, щоб дізнатись, що написано в цій книзі. Просто дивовижне, мені здається, бажання навчитися читати, щоб дізнатися, що написано в Біблії. Хочеться побажати схожого настрою всім нашим юним радіослухачам, дітям, та й взагалі всім нам. Просто вчаться читати, зазвичай, в юному віці. Ви також згадали про домашню групу. Домашня група, як я зрозумів, дуже позитивно вплинула на ваш духовний шлях, розвиток. І це теж, мабуть, місце, де треба зупинитися і заохотити людей, які чомусь уникають, можливо, спільності з іншими християнами. Це дуже потрібно. Так, ми не досконалі, але ми потребуємо один одного, щоб змінюватися і духовно зростати. Я інколи питаю сам себе, як можна навчитися терпіти, як можна навчитися проявляти милосердя, відповідальність, уважність, ну і інші християнські риси, якщо не бути в спільності людей і не стикатися з недоліками інших і своїми теж. Тому домашня група – це велике благословіння. Якщо у вас є така можливість, долучайтесь обов'язково. Я трошки збився з шляху творчості, ми почали з ваших перших кроків до поезії. А чи пам'ятаєте ви зараз, можливо, перший самий вірш, який ви написали? Про що він був? Як це було?
А це трошки смішна історія, тому що я пам'ятаю, коли це сталося. Ми з молоддю поїхали на такий евангелізаційний тур, скажімо так, якщо можна так назвати його, по селах. І ми на велосипедах кілька днів їздили разом і свідчили людям в селах, займалися дітьми. І я пам'ятаю, що я настільки була вражена цим таким досвідом спілкування з молоддю, з зустрічами з людьми, запрошеннями, спілкуванням з дітей, все довкола Слова Божого. Я приїхала і зібрала свою молодь, кажу, давайте ми напишемо про це вірш. Ну, ви знаєте, коли збирається натовп людей, особливо, якщо це молоді люди, не чекайте нічого толкового. Ми почали писати, кілька рядочків написали, і на цьому все завершилось. Але так як я людина досить така скрупульозна, і для мене було важливо закінчити те, що ми розпочали. Я сіла, і я почала думати, як я можу закінчити цей вірш. І я написала багато стопчиків, я не пам'ятаю вже скільки на сьогодні. Але я була вражена, коли я поставила останню крапку, я подивилась на це, думаю, ого, нічого собі, це я. І тоді я зрозуміла, що, виявляється, у мене є якась здібність, здатність формувати слова, рифмувати їх, римувати. Це для мене самої було великим здивуванням.
Божа благодать, як написано в Біблії, вона різноманітна. Вона по-різноманітному може діяти в серці, в душі людини. Ну і сьогодні в нашій студії один з плодів цієї праці – це Катерина Ліхачова. Продовжуємо наше спілкування. Цікаве питання, мені здається, взагалі для всіх людей хотілося почути вашу відповідь. Ми знаємо із світу просто, із фізики, хімії, що якщо взяти вугілля, ну, так відбувається в природному процесі. І коли на нього впливають, наприклад, тиск, сильний тиск і температури, то в результаті отримуються алмази. Так вони виникають. Тобто, в чому суть? Що щось таке темне, крихке, під дією тиску і температури, в результаті перетворюється на щось міцне і цінне. Цінність його збільшується. І мені здається, що схоже відбувається в житті християн, коли, проходячи через різні виклики, людина зміцнюється у вірі, в терпінні, в виносливості, в самоконтролі і так далі. Катю, можливо, у вас були в житті обставини, тим паче ось ми зараз йдемо по вашому духовному шляху, ви увірували, ви зростаєте, ви відкриваєте такі дари Божі в собі, але, мабуть, траплялися якісь і складні обставини в вашому житті, які послугували зміцненню вашої віри. Можливо, ви просто змінилися десь в характері, стали більш такою вільною, більш простою, більш мудрою, можливо. Якщо ви хочете, поділіться чимось із вашого життя.
Я думаю, що кожного з нас Господь веде таким чином, що у нас є якась частинка теорії, якої спочатку він нас вчить, а потім настає момент для практики. І от в моєму житті момент цієї практики настав тоді, коли я закінчила навчання, я навчалася в Києві на архітектора-містобудівельника. Мені запропонували після завершення навчання роботу в державному закладі і навіть завкафедри вмовляли мене залишитись. Але для себе на той час я вирішила, що я занадто багато присвятила своїх сил і старань для навчання. Я би хотіла повернутися додому, в свою Київську область, і там кілька років послужити тільки Господу. І от коли я повернулася додому, я повернулася в такому піднесеному стані, я зараз послужу Господу, відпочину, а потім я подам своє резюме, і мене всюди візьмуть. Тому що нас вчили, що архітектори – це інтелігенція, без неї нікуди, архітектори творять суспільство, ну і так далі. І виявилося, що зовсім все не так, як я очікувала. Пройшов рік, мабуть, чи півтора, я зробила все те, що я обіцяла Господу на той час – свою частину контракту, я вже можу сказати це з деякою іронією, тому що я ставила йому якісь свої умови, очікувала, що він буде підлаштовуватись під мене. І нічого не відбулося. Я почала розсилати своє резюме, і нічого. На той час мені здавалося, що це довгий-довгий такий коридор, в якому є купа дверей, але жодних з цих дверей ніколи він мені не відкриє. І в мене почалась така досить затяжна депресія. це прям була депресія. Не хандра, як часто люди називають якусь там меланхолію чи поганий настрій депресію. Це мені зараз я розумію, що це навіть щось було клінічне, тому що я не їла, я не вставала з ліжка. Я не злилась на Бога, я його не розуміла. І цей час я багато читала Біблії. А переживала, чому так, Господи, я ж тобі служила, я хотіла бути з тобою, я хотіла віддати тобі всі свої найкращі роки, свою молодість, але ти зі мною так вчинив. І ви знаєте, зараз, озираючись назад, я розумію, що це був найкращий час для мене, в який Господь мене ліпив дуже сильно. Саме тоді відбулись найглибші мої духовні перетворення. Саме тоді ставилися найбільш страшні екзистенційні запитання Богові, і я отримала на них відповіді. І вийшовши з того моменту, Господь теж повів мою долю зовсім не так, як я планувала. Я думала, що цей етап закінчиться, я влаштуюсь на роботу, і все буде іти своїм шляхом. Але Господь передбачив для мене зовсім іншу долю. А мене запросили працювати не архітектором, а перекладачем в християнському коледжі. І Господь дав мені надзвичайно велику і чудову можливість водночас працювати, навчатися і служити. Це таке три в одному щастя, яке неможливо передати. І ось я вірю і думаю, що мій процес досі формування продовжується, але то був такий переломний момент, може.
Дякую за особисте свідчення, Катю. Я подумав ось про що, що Бог допускає кризи в нашому житті для нашого блага, мабуть, щоб розкрити ось ці скриті потенційні сили всередині нас і щоб дійсно виконати наші бажання, але не нашим шляхом, так, як ми цього, можливо, думали, хотіли, а як буде краще, як в Божому саме плані. Мені подобається один біблійний текст, це Псалом 36, 4, 5 вірш, де написано, що «Нехай Господь буде твоя розкіш, і Він сповнить тобі бажання твого серця. Передай Господу свій шлях, покладай на нього надію, і Він доведе до кінця». Я помітив, що ось коли ти знаходиш потішення саме в Богові, тобто в близькому спілкуванні з Ним, не в матеріальних речах, то і бажання відповідні з'являються в серці, які догоджають його волі. Але так, те, як він доведе їх до кінця, ти ніколи не знаєш. І інколи ти реально опиняєшся наче перед стіною, тобі так здається. А для Бога це просто наступний крок або двері, можливо, яка відкриється. Мені здається, це щось схоже, що було у вашому житті. І, мабуть, і наші слухачі переживали щось схоже. І це дивовижний досвід. Не завжди криза, не завжди стіна, яка стоїть перед нами, дійсно нею являється. Можливо, це просто якраз той момент, де відкриється двері, або ми підіймося. Підіймемося на наступну сходинку, і наші бажання, щоб прославити Бога, здійснюються. Але його шляхом. Катю, в 2017 році вийшла ваша збірка вибраних статей під назвою «Бесіди у каміна». Це міркування над Божим Словом. У 2019 вийшла довгоочікувана збірка християнської поезії «Доколі ти прийдеш», куди увійшли 200 ваших ранніх віршів на різні теми, і це тільки частина з вашої поезійної спадщини. Також мені відомо, що ви ведете канал «Гербарій слов» називається в Телеграмі, де також ділитеся духовними роздумами, короткими статтями на різні теми. Знаєте, я ось просто дивлюся на те, чим ви займаєтесь, ось на вашу діяльність. І в мене, знаєте, ілюстративно виникає перед очима, наприклад, фонтан. Знаєте, ось фонтан, він стоїть, вода виливається на радість іншим, на користь. Або, наприклад, плодовите дерево. Знаєте, ось дерево приносить, плоди приносить, хтось риває. Чи там олівець. Знаєте, є такі олівці, різні кольори в стрижень вставлені, який Бог може взяти і намалювати щось ось за своїм бажанням. Це просто дивовижно, як Божа благодать може через людину, просту людину діяти. І ви просто приклад цьому, я просто цьому дивуюсь. І ви продовжуєте творити і сьогодні. Тобто ці збірки – це просто те, що вдалося покласти на папір, так, щоб віддати людям. Ви продовжуєте творити сьогодні, і я знаю, що ви сьогодні принесли із собою якісь вірші свіжі, можливо, нещодавно написані. Поділитесь якимось віршем з нами.
Так, звісно. Я сподіваюся, що ці вірші проговорять до чогось серця. Взагалі, якщо говорити про вірші, я писала їх для Господа. І це було моє особисте спілкування з ним. Я нікому про це не говорила. Але колись, коли я, здається, перший чи другий раз прочитала свої вірші в церкві перед людьми, і до мене підійшов один брат і прям запитав мене, це твій вірш? Я страшенно не хотіла знати, що це мій, тому що я розуміла, що люди будуть більше дивитися на мене і на якісь мої здібності, ніж заглиблюватись в суть вірша, який був. Проте от з того моменту відкрилося, що для людей відкрилося, я можу писати. І я зрозуміла, що ці вірші не мають лежати. Тому я б дуже хотіла, щоб це не просто були слова, ще одні слова із тисячі слів, які ми чуємо кожного дня, а просто гарна поезія чи гарне рифмування. Хочеться, щоб це те, що могло когось сьогодні підбадьорити. Я хочу прочитати вірш, який називається «Прихована краса». Твоя краса у всьому заховалась, і навіть в колючках її знайду. Я довго і збентежено вдивлялась, але тепер її я впізнаю. Я почерк твій вбачаю у лікарні, твій блиск в солоні і важкій сльозі. І навіть хмари чорні стали гарні. Привабливість знайшла я і в грозі. Є щось солодке в гіркоті полину, а під бунтами сховане життя. І навіть крізь асфальт надія лина. Прекрасний крик в молитві каяття. Зім'яті долі мають дивні згини, де кожен шрам про милість розповість. Так непомітно пишеш ти картини болючим пензлем свій духовний зміст. І плач, і стогін римою лягають, в них витвір твій різьбиться на серцях. Не всі мелодію твою в собі впізнають, а я шукатиму твій нотний стан в рубцях. Я вчуся бачити прекрасне у всьому. Де ти ступив, там й терен розцвіте. Чого торкнувсь, на користь та святому. Хто вірить, той побачить і в бридкому твою красу, що з болем в нас війде.
Дякую, Катю, за такий прекрасний вірш. Записав одну з фраз «Шукаю нотний стан в рубцях». Звучить якось навіть страшно, знаєте, не шукати нотний стан в рубцях, ну, хто цього бажає, але в чому суть, що дійсно нерідко через страждання, через, точніше, навіть в стражданнях, навіть в труднощах ми можемо помітити красу, Божу красу. Мені згадується один із текстів апостола Павла, який теж був служителем, християнином, який страждав за Боже ім'я, прагнув прославляти його ім'я. Він каже, хоч наш зовнішній чоловік і тліє, але внутрішній відновлюється в день на день, тому що теперішнє легке наше горе достачає для нас у безмірнім багатстві славу вічної ваги, коли ми не дивимося на видиме, але на невидиме, тому що видиме дочасне, а невидиме вічне. Дійсно, в призмі вічності, погляд в призмі вічності на це життя може придати красі навіть якимось таким складним, тяжким речам. І це дійсно велика просто Божа благодать, коли ми здатні це почути і виразити, і передати ще й у віршах. Можливо, якийсь ще вірш у вас є? Було б цікаво послухати ще.
Так, я б хотіла ще поділитися одним віршем. Він стосується, мабуть, сьогоднішньої проблеми нашого переживання країни, та й взагалі не тільки через війну. Наша проблема людей сьогодні в тому, що ми занадто, таке українське слово, кублимося в цьому світі, створюємо собі такі гніздечка і думаємо, що вони тут надовго. Але насправді досить часто ми забуваємо, що у нас є лише сьогодні, а завтра може не прийти. Ось про це вірш. У мене є лише сьогодні, а завтра може не прийти. Минуле тане у безодні, лише цей день мені дав ти. Не повернусь у вчора нишком, не зазирну в майбутній дар. Живу лиш зараз добрим тишком. Не забуваю, що я пар. Тож дай мені все необхідне на день один, один цей день. Щоб прожила його я гідно, співаючи в душі пісень. Я не прошу з рук позолоти тканин шовкових чи скарбів. Дай сили гріх свій побороти і хліб з небесних ланів. Води живої втамувати посухо в серці, що пече. Любов, щоб в неї задягати напружене своє плече. Візьму я порцію сьогодні, духовний денний провіант. І будень сірий і холодний сприйму, як цінний діамант. У мене є лише сучасність, а завтра може не прийти. Та навіть це не моя власність. Беру цей день з небес руки.
Дякую, Катя, за прекрасний вірш, який нагадує нам про цінність часу. Дорожіть часом, навчає Біблія, дійсно, адже він з кожною секундою, з кожною хвилиною зменшується, він закінчується. Не завжди я про це пам'ятаю, але дійсно ось інколи приходить це в голову, що мій час на землі, він обмежений. І як я його використаю, це дуже важливе питання. Катю, хочу зараз запропонувати перейти до сфери пісень, адже ви не тільки поетеса, а й авторка і виконавець пісень. Доторкнемось до усієї Божої благодаті, яка в вас та через вас створює ці унікальні твори. Завдяки Богу, мені відомо, ви змогли випустити два альбоми на даний момент. «Я іскала тебя» – одна назва, і друга – «Тайна закритої кімнати». Дуже цікаво, на мій погляд, назви, вони гармонійно поєднуються. Тому що дійсно ми знаходимо більш близький контакт з Богом саме, скоріш за все, в більших випадках на самотності в своїй таємній кімнаті. Ми зовсім скоро почуємо одну з пісень цього альбому «Якщо душа сложила крилля», яка може бути відомою нашим слухачам, деяким я вірю. Я теж особисто її слухав і не раз, вона мені дуже сподобалась. І навіть певні такі, знаєте, чутливі моменти під час пісні виникали, тому що коли ти переживаєш щось схоже і ти чуєш це в пісні, це дуже відгукується в твоїй душі. Так, ця пісня російською мовою, це сьогодні не популярно, але зміст пісні здається настільки важливим, що не хотілося б втратити ту істину, яку ви хотіли закласти саме в цій пісні. Тим паче сьогодні, коли крила душі, вони реально можуть опускатися в різних обставинах. І якщо є відповідь, що може допомогти, навіть в таких обставинах, хотілося б її почути в цій пісні. Але перед піснею, коротко, можна, будь ласка, історію створення? Як вона була створена?
А ця пісня, я би сказала, що це Давид свого роду, якого помазали останнім, в якого мало хто вірив, який здавався непримітним. Коли ми записували перший альбом, залишались дві пісні на вибір, які можна було б записати. І ось ця пісня була недописана. І тому брату, Олег Кирилков, який допомагав мені з цим альбомом, я йому кажу: Олег, є ось така пісня і така, але ця зовсім недописана. Я не думаю, що хтось зрозуміє те, що я хотіла в ній сказати. Він каже: ну, прийшли, я хоча б наспівай мені, я послухаю. Він послухав, каже: ні, давай цю. А я думаю, що вона багатьом западе в душу. І я в той самий вечір дописала її. І ми її записали. Олег, він взагалі така дуже цікава людина, досить таки прагматична. І він каже: ти знаєш, Катя, з усіх оцих пісень, які були в твоєму альбомі, оцю б єдину пісню, яку б я заспівала. І це був перший відгук про цю пісню. І потім, коли вона вже вийшла, я була вражена, як багато людей говорили свідчення про те, що вона якимось чином підбадьорювала їх.
Ну що ж, давайте послухаємо разом.
Якщо душа сложила крылья, нет больше сил взлетать над пылью, реки уносят по течению, как ей вернуть полет стремление, вместо огня на сердце пепел, мысли добра развеял ветер, в доме души смертельно грустно. Льются слезы, пой, пусть злятся грозы, пой, хвала поднимет крылья у души, пой, он выше горя, пой, Господь с тобою, пой, к его ногам упасть ты поспеши. Тучи пройдут, они не вечны, снова подует ветер встречный, птица душа вспорхнет повыше, пой, не стыдись, пусть каждый слышит, хор в небесах поет хваленье, но где же ты, твое где петь? Слезы пой, пусть злятся
Це пісня людини, яка не бачила себе співаючою. Я просто дивуюсь, знаєте, як діє Господь, як діє його сила в нас, простих таких людях. Співати в скорботі – це, мабуть, нелегко. Виходячи з того, про що ви співаєте, це, мабуть, якісь пережиті труднощі, так, і вихід, який був знайдений. Як авторка і виконавець пісень, взагалі, що ви додумаєте на цей рахунок? Співати в скорботі – це нормально, це можливо.
Я думаю, це потрібно. Це важко, але потрібно. І згадую історію Йосафата. Пам'ятаєте, коли він йшов на битву? Битву, яку завідомо по логіці речей він мав програти. І що він робить? Він ставить наперед хор співаків, які славлять Господа. Вони йдуть перед армією. І написано, як Господь дав той день перемогу. Вони навіть не билися. І це для мене ще один доказ того, що ми не повинні втрачати віру, надію і славити Господа, поки ми ще на цьому березі, доки ми ще не перейшли. Тому що дуже легко славити Господа після того, як він відповідає на наші молитви. Але це дуже важко робити до того, коли ти в епіцентрі твоєї бурі, твоєї трагедії. Хоча Господь очікує від нас цього, і це правильно.
Славте Господа, тому що він благий, тому що навіки його милосердя. Ми вже підходимо до завершення нашого інтерв'ю. Хотілося б його продовжити, але ми обмежені часом. І зараз ось така, ну, з однієї сторони, і біологічна інформація, але переходячи в духовну. Кров людини має велику цінність. А з біологічної точки зору, в Біблії написано, що в крові людини її життя. Можливо, я помиляюся, але з біологічної точки зору, якщо сьогодні ми здаємо аналізи, то ми можемо дізнатися дуже багато про життя людини. З іншої сторони, переходячи в нашу сьогоднішню реальність, ось ця кров, яка проливається нашими захисниками заради спасіння нації і заради захисту окремої людини. Хто може її оцінити? Але я йду ще далі, і Біблія навчає нас, що є кров, яка іще цінніша, ніж те, про що ми зараз говоримо. Це кров Ісуса Христа. Вона названа дорогоцінною. Чому? Я думаю, тому що вона дарує спасіння і захист не тільки в цьому тимчасовому світі, в цьому житті, але забезпечує спасіння душі у вічності, її прощення, її звільнення, її примирення з самим Богом. В чому цінність ось цієї крові, я думаю, ми дізнаємося з вами, дорогі радіослухачі, з наступної пісні Каті Люхачової, яку ми хочемо запропонувати якби на завершення нашого спілкування, нашого інтерв'ю. Але хотілося б спитати у вас коротко, спочатку я зачитаю ваш особистий анонс щодо цієї пісні, що ви написали про неї на своєму каналі в Ютубі. Дорогі друзі, це перша пісня з майбутнього україномовного альбому «Нові гімни». Це дуже така хороша новина, новий україномовний альбом. Молюсь і бажаю, щоб ім'я Христа прославлялось у ваших церквах, як в сольному співі, так і в загальному. Нехай Господь підбадьорить вас через прослуховування і роздуми над його характером. Благословень вам. Слухаючи ось цю пісню, я помітив, що в ній розкриваються різні речі. Наприклад, характер Бога. Там згадуються три слова – пречистий, премудрий і прекрасний. В ній також співається про саму кров Христа, її дорогоцінність. Вона звільнює, вона примиряє душу. І також, я думаю, на мій погляд, в ній малюється портрет людини, яка усвідомлює свою залежність від Бога. Це мій погляд, я впевнений, кожен, прослуховуючи зовсім скоро пісню, зможе відкрити щось для себе. Але хотілося від вас, Катю, почути ось ваш посил, коли ви писали пісню, коли ви співали. Я розумію, що це може бути, ну, багатогранна річ, так, але, можливо, якийсь посил, який ви самі отримали, чи хотіли донести в цій пісні слухачам.
Я написала цю пісню для нашої церкви кілька років тому на свято хрещення, коли я роздумувала над тим, який Бог, яка людина. І що це абсолютно невідоме нам і якесь навіть нелогічне поєднання людського і божественного. Воно зливається завдяки Ісусу Христу. І я завжди була вражена якостями Господа, як ви сказали, ці саме його риси характеру, які можна було перелічувати, написати ще мільйони куплетів. Він завжди, знаєте, я просто іноді вражаюсь, як ми, стоячи біля досконалості, біля повноти, біля цілісності, йдемо до тих джерел, які нас не поють, до сухих джерел, до колодязів, в яких немає води. І кожного разу ми набиваємо собі гулі, повертаємось до Господа, Він обіймає нас, а потім ми знову робимо те саме. І в цій пісні я саме і хотіла, щоб ми все більше і більше звертали увагу не на якісь емоційні речі, яких зараз дуже багато. І я молюсь і мрію, щоб цей альбом, який поволі записується, він був саме христоцентричним, богоцентричним. Щоб людина, яка його співає, могла вбачати теологію, а не просто емоційність, якісь почуття, передчуття, чи просто відчуття, що мені добре зараз в церкві. Щоб це була якась теологія, яку людина бачила своїм внутрішнім світом, своїми внутрішніми очима. І Писання постійно нас повертає до жертви Христа. І мені хотілося б, щоб мої пісні не теж відображали цю істину христоцентричності Його жертви за нас.
Сьогодні у нас в гостях була Катерина Ліхачова, християнська письменниця, поетеса, авторка та виконавиця пісень. Ми, звісно, не змогли торкнутися всіх деталей, всіх меж вашої творчості, але я думаю, що всі, хто зацікавилися, зможуть знайти вас по вашим ініціалам на YouTube-каналі, наприклад. Я помітив, що ви зазвичай залишаєте ссылки на музику, на пісні, на свої роздуми під деякими піснями, тому, будь ласка, хто шукає, той знаходить. Зараз буде пісня в кінці, але, можливо, у вас є якесь ще в кінці слово для наших слухачів. Будь ласка.
Дуже дякую. Я очікувала, що таке запитання буде. Я роздумувала, що би я хотіла побажати вам, дорогі слухачі. Я б хотіла побажати вам дві речі. Перша – це жити вірою, а не логікою. Тому що ми, люди, завжди хочемо зрозуміти щось, дивлячись на факти чи обставини. А Господь завжди діє невидимо і діє так, як ми ніколи цього не очікуємо. І завжди віра – це ворог логіки. Коли ми діємо логікою, ми розчаровуємось. Коли ми діємо вірою, ми завжди маємо надію. Я би хотіла побажати вам мати щиру віру в Господа і ніколи не покладатись на свій розум, як це написано в притчах. І другий момент, я би хотіла побажати всім нам і собі особисто очікувати прихід Христа. Не осідати на цій землі всім своїм єством, але завжди пам'ятати, що ми тут тимчасово, ми тут живемо в наметах. І нам скоро доведеться їх згорнути і піти звідси. І нехай прихід Христа буде не перешкодою на нашому шляху. Знаєте, є така історія, можливо, я думаю, вона справжня. Одна жіночка, сестра, яка приїхала в Сполучені Штати Америки, старенька бабуся, молилася в церкві і казала: «Господи, не приходь так швидко, ми тут тільки почали жити». Я бажаю, щоб прихід Христа не був перешкодою на нашому життєвому шляху, але щоб він був ціллю і сповненням всього того, що ми плануємо в цьому житті. Тому це найперше і найважливіше. Очікуємо Христа.
Катерина Ліхачова, «Лиш кров Христа».
Господи, який пречистий Ти, як знайти ці ріки чистоти, де б мені омитись назавжди, щоб гідним до престолу підійти. Лиш кров Христа ту має силу змивати всі гріхи, все чорне змінює на біле, до скону назавжди. Лиш кров Христа цілком зціляє розбиті вщент життя, прощає і не дорікає, дає нове буття. Господи, який премудрий Ти, я шукав поради в пустоти, потрапляв лише в глухі кути, тепер Ти стверджуєш мої шляхи. Всі гріхи, все чорне змінює на біле, до скону назавжди. Лиш кров Христа цілком прощає і не дорікає, дає нове буття. Господи, який прекрасний ти, я ж згубив красу між марноти, вчись діймати зір до висоти і помічати те, що чиниш ти. Лиш кров Христа ту має силу змивати всі гріхи, все чорне змінює на біле, доскону назавжди. Лиш кров Христа цілком зціляє розбиті вщент життя, прощає і не дорікає, дає нове буття. Лиш кров Христа ту має силу змивати всі гріхи, все чорне змінює на біле, до скону назавжди. Лиш кров Христа цілком зціляє розбиті вщент життя, прощає і не дорікає, дає нове.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!